Nyt alkaa. Sirkka Laineen Viikonloppuna on vapaata. Lukija Elina Saarela. Julkaisija Saaga. 1. Syyskuun 16. päivän sanomalehdessä mä näen yllättäen tutun näköisen valokuvan ja sen alla tekstin. Tänään täyttää 60 vuotta tekstiilitaiteilija Irja Kyllikki Lampi Helsingissä, suluissa matkoilla. Kuva on otettu kauan sitten. Se on hämärä, niin kuin lehtikuvat yleensä. Mutta näyttää rouvan kuitenkin sellaisena kuin mä opin sen alun perin tuntemaan. Tukka pöyhötettynä pään päälle, kiehkuroita ohimoilla ja silmät vähän liian lähekkäin toisiaan, mikä sai sen näyttämään uteliaalta ja kaikki tietävältä. Ja sellainenhan se kyllä olikin. Ulkona sataa jo monetta päivää. Mä katselen, miten vesi virtaa saunan katolta ränniä pitkin tynnyriin, josta otetaan pesuvettä. Kaiteet näyttävät tummilta ja vanhentuneilta, melkein mädiltä. Lasse on puhunut, että seuraavana kesänä pitäisi kunnostaa ulkorakennukset. Hyvä, kun on saatu edes tupa ja pikkukamarit sellaiseen kuntoon, että talven yli pärjättäisiin. Saunan toisella puolella on perunamaa. Mä olen ollut siellä jo alkuviikolla, edennyt muutaman vaon päivässä ja tehnyt sitten taas muuta. Sateella perunan varret ovat niljakkaita ja niitä on vaikea nyhtää maasta. Ne katkeilevat tavan takaa. Peruna on hyvälaatuista, kellertävää ja sen makuista, ettei syödessä paljon muuta kaipaakaan. Rouvan hautajaiset olivat olleet pari kuukautta aikaisemmin, kesähelteiden aikaan. Mä olin matkustanut niitä varten Lassen kanssa Helsinkiin. Heikki oli asunut vielä kotonaan, ottanut vain joitakin opiskelukavereitaan itselleen alivuokralaisiksi, mutta muuten kaikki oli ollut samanlaista kuin silloin, kun rouva oli ollut siellä terveinä päivinään. Sohvakin keskellä lattiaa, pohjois-eteläsuunnassa. Seuraavana päivänä oli menty Malmin hautausmaalle, ja seurakunnan puolesta oli täytynyt järjestää kantajia, kun omasta takaa oli ollut vain Lasse ja Heikki ja lukkoverstaan Putkinen, jota sitäkin oli täytynyt käydä erikseen pyytämässä. Pappi oli puhunut rouvasta, että miten kaikkien matka kerran päättyisi ikuiseen rauhaan, ja levotonkin sielu pääsisi maallisista kahleistaan. Mä olin nojautunut Lasseen, ja hikoillut niin, että pusero oli mustan puolitakin alla liimautunut selkään kiinni. Papin puhe oli kuulostanut mun korvissani rouvan pilkkaamiselta. Mä olin ollut haistavinani siinä saman sävyn, mikä oli aikoinaan ollut Airin ja muidenkin ompelimossa olleiden puheissa. Vaikka pappi oli tietysti puhunut saman kaavan mukaan kuin tavallisestikin. Kaikkihan kai eläessään olivat enemmän tai vähemmän levottomia sieluja, kuoleman hiljaisuuteen ja pysähtyneisyyteen verrattuina. Mä olin katsellut vuoroin kuusten latvuksiin, missä ilma oli väreillyt kuin ukkosen edellä. Ja sitten taas maahan, hiekkakasaan haudan vierellä, jossa oli mönkinyt leppäkerttu ja siivet levällään. Senkin mä muistan ihan elävästi, miltä musta oli tuntunut, kun multaa oli jo heitetty arkun päälle, ja mä olin huomannut lehtorin. Sitä oli työnnetty rullatuolissa hiekkakäytävää pitkin, ja kun mä olin mennyt sitä vastaan, se oli ojentanut mulle syreeni kimpun ja pyytänyt mua asettamaan sen puolestaan rouvan haudalle. Lehtori oli ollut entisestäänkin vanhettunut, ja sen iho oli harmaantunut, kuin se olisi kuivunut sen päähän ja käsiin kiinni. Hiukset olivat lopullisesti lähteneet. Illalla kun oli syöty Heikin luona ja puhuttu kaikenlaista, mitä vuosien mittaan oli jäänyt oikeastaan puhumatta, oli taiteilija tullut tuomaan rouvan muotokuvaa, jonka se oli maalannut vanhojen valokuvien ja oman muistinsa perusteella. Se oli ollut niin näköinen, että kun se oli ripustettu olohuoneeseen sohvaa vastapäätä vanhan laivataulun paikalle, oli tuntunut melkein vaikealta katsoa sitä. Mulla tulee mieleen, että rouvan on täytynyt lähettää syntymäpäiväilmoitus lehteen jo alkukesällä.